Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Bol i nada. U Srbiji postoje mjesta gdje su se, ko zna kako, našli sadržaji koji teško da između sebe imaju neku logičku vezu. S vremenom se ipak nekako povežu u jednu celinu i kao takvi istrajavaju, ne ostavljajući nikoga ravnodušnim. Rešeno se odnosi i na spomenik učesnicima Timočke bune. Tu su povezani dramatični događaji iz 1883. godine, kralj Milan Obrenović, književnik Dragutin Ilić, svirač Šanko Dišković, vajar Antun Agustinčić i savremeni vandali. Posjetio sam ovo mjesto u avgustu 2012. godine i o svemu ponešto zapisao. Bunu su podigli predstavnici Narodne radikalne stranke u Timočkoj krajini u oktobru 1883. godine protiv kralja Milana. Povod je bio oduzimanje vatrenog oružja od naroda, ali i nepristajanje da se vlast preda radikalima koji su pobedili na izborima. Bunu su vodili mesni radikalni prvaci, učitelji, sveštenici, srednji i sitni trgovci, seoski kmetovi, opštinski pisari, četovođe i komandiri narodne vojske. Vojska za ogušenje bune pod komandom generala Tihomilja Nikolića lako je potukla pobunjenike. Članovi glavnog odbora Narodne radikalne stranke su pohapšeni sem Nikole Pašića, koji se sklonio u Bugarsku. U Zaječaru je formiran prijeki sud, koji je po kratkom postupku osudio na robiju nekoliko stotina pobunjenika, a 21 su pogubljeni. Ovaj tragičan događaj možda ne bi privukao veću pažnju da nam o njemu autentične podatke nije ostavio Dragutin Ilić, književnik, dramaturg, novinar, pravnik i političar, poznat i po tome što je napisao prvu naučno-fantastičnu dramu na svetu posle milion godina. On je bio pisar prekog suda i imao neposredni uvid u surovost i bezdušnost sudija, naročito predsjedavajućeg Dragomira Rajovića. U džepu jednog od osuđenika, Vladimira Zebića, pronađena je cedulja na kojoj je pisalo Rajoviću zveru. Sudije su prepodne izricali presude, bez prava žalbe i bez objašnjenja. Posle podne istog dana osuđene su za smrt, odvodili na brdo Kraljevica u blizini Zaječara i vršili streljanje. Uveče su po zaječarskim kafanama bančili kao da se ništa nije desilo. Sve je to Dragutin Ilić opisao u svojim memoarima Zaječarska buna. Dragutin Ilić zapisao je još nešto što je čitavom događaju dalo dodatni obol tragičnosti. Reč je o delu Šankova poema. Dok su sudije lumpovale, ciganin Šanko Dišković iz Velikog izvora im je svirao. Najčešće je izvodio pesmu Šanko si bonka za libi, što u prevodu znači Šanko je voleo bonku i plakao. Sudije nisu imali pojma šta to toliko potresa Šanka, ali to su znali zaječarci. I kao što obično biva sa ljubavnim dramama, da budu obavijene velom tajne i raznim tumačenjima, tako je i Šankova ljubav prema bonki ubrzo prešla u legendu. Šanko se kao siromašni svirač zaljubio u lepu i bogatu Bonku. Njeni roditelji to nisu odobravali. Dok je Šanko učestvovao u srpsko-turskom ratu 1876. godine, Bonka je obešana bogatom trgovcu iz Negotina. Bonka je pristala da se uda pod uslovom da ju na svadbi svira Šanko. Došavši kod nje, ona ga zamoli da je ubije. Ostalo je nedokazano da li je Bonku Šanko zaista ubio ili je ona, kako se pričalo, uhvatila Šanka za ruku u kojoj je držao nož i zarila ga sebi u grudi. Šanko je osuđen na 20 godina robije. Amnestirao ga je kralj Milan prilikom posete požarevačkom zatvoru, čuvši vjerovatno potresnu pesmu Šanko si Bonka za Lidi. Aktera ove drame odavno nema, ali ostala je Šankova pesma puna bola za voljenom Bonkom. Među savremenim izvođačima ove pesme izdvaja se interpretacija Izvorinke Milošević. Ovaj tužni događaj od zaborava su sačuvali mnogi pisci, filmski i TV posljednici. Zanimljivo je da niko gotovo od njih ne spominje autora spomenika Timočkoj buni, velikog hrvatskog vajara Antuna Agustinčića, a on svakako zaslužuje da mu se pokloni odgovarajuća pažnja. Nije išlo sve glatko oko podizanja spomenika i odnosa prema njemu. Izrada je povjerena Antunu Agustinčiću, koji je već uradio mnoga zapažena dela, između ostalih i skulpturu Rudar 1939. godine, postavljenu ispred sedišta Međunarodne organizacije rada u Ženevi. Izgleda da je baš ovo delo koncepcijski najviše utjecalo da Timočku bunu simboliše seljak uzidutih ruku sa okovima na nogama. Istoričari umjetnosti smatraju da je ovo delo prilično stereotipno i da nema mnogo veze sa tragičnim događajem. Stiče se utisak da Agustinčić nije baš bio upoznat sa zapisima Dragutina Ilića, jer da je bio, sigurno bi drugačije izrazio duboku dramu timočkih pobunjenika. Ceremonija otkrivanja spomenika obavljena je 3. novembra 1940. godine, čak 57 godina od streljanja učesnika bune. Otkrivanju spomenika prisustvovao je predsjednik vlade Dragiša Cvetković uz do tada neviđene mere obezbeđenja. Narod je mislio da se radi o političkim kalkulacijama i svoje nezadovoljstvo je izrazio nemom povorkom. Tek poneko je zapalio sveću. U avgustu 2012. godine spomenik sam zatekao u potpuno zapuštenom stanju. Imena pobijenih bila su prekrivena neprimjerenim grafitima, a gomile smeća razbacane na sve strane. I pored toga, snimili smo prilog za emisiju Enciklopedija za radozdale RTS-a. Vjerujem da je to doprinjelo da se spomenik i prostor oko njega dovedu u red. Posle svega ostaje bol za stradalim sanjarima i nada da se nešto slično ne bi trebalo ponoviti nigde.